Натиҷаҳои фаъолияти иқтисодии Тоҷикистон дар нимсолҳои аввал аз он гувоҳӣ медиҳад, ки содироти ин кишвар ба гунаи солҳои қаблӣ ҳамчунон камтар аз ҳаҷми воридот мебошад. Коршиносон ин амрро ба тағйирёбии бозори ҷаҳонӣ ва поин рафтани арзиши маҳсулоти саноатӣ рабт медиҳанд. Тоҷикистон фурӯши тилло дар соли ҷорӣ ба хориҷи кишварро комилан қатъ карда, вале маблағи воридоти маҳсулот ҳамчунон аз ҳисоби пули муҳоҷирони кории тоҷик ба даст меояд. Ҷузъиёти мавзӯро ман, Искандари Фирӯз, бароятон пешниҳод мекунам. Ба иттилои Вазорати саноат ва технологияи нави Тоҷикистон, ҳаҷми тавлидоти саноатӣ дар кишвар аз аввали соли ҷорӣ 9% афзоиш ёфтааст. Аммо ба иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, ҳаҷми содироти кишвар 30% коҳиш ёфтааст. Гуфта мешавад, ҳарчанд аз аввали соли ҷорӣ ҳаҷми содироти тавлидоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар дар ҳоли афзоиш аст, аммо содироти маҳсулоти саноатӣ ба мисли нахи пахтаву ва фузулоти нодиру гаронбаҳо коҳиш ёфтааст. Баҳром Шарипов, иқтисоддони пажӯҳишгоҳи иқтисод ва демография Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар шарҳи ин мавзӯъ гуфт, ки аз чунин коҳиши ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар набояд нигарон буд, зеро дар солҳои аввали қарни 2000-ум ҳаҷми воридот дар муқоиса бо содирот то 2-3 маротиба бештар буд. Ба гуфтаи вай, феълан масъалаи кӯтоҳмуддати коҳиши содирот дар муқоиса бо воридот барои иқтисоди мо оқибатҳои ҷиддие надорад. Ҷаноби Шарипов сабаби коҳиши 30% маҳсулоти саноатии содиротӣ дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузаштаро чунин тавзеҳ дод.
Вивоз продукции за рубеж осуществляется только в рамках коммерческих интересов.
Содироти маҳсулоти саноатӣ ба хориҷи кишвар танҳо бар пояи манфиатҳои иқтисодӣ сурат мегирад. Агар дар бозори ҷаҳонӣ ё минтақавӣ арзиши маҳсулоти тавлидоти ин корхонаҳо поин рафта бошад, масъулон тавлидоти худро захира мекунанд. вақте нархҳо боло мераванд, ин корхонаҳо тавлидоти худро ба хотири бештар кардани захираҳои арзӣ ва фоидаи худ содирот мекунанд.
обеспечение и валютной выручки и получение прибыли.
Баҳром Шарипов афзуд, ки баъд аз анҷоми хуруҷи бемории COVID-19 дар бозори ҷаҳонӣ, коҳиши арзиши фузулоти нодир ва гаронбаҳо, мато ва семент мушоҳида мешавад. Ба ин далел, ширкатҳои коркарди маодини Тоҷикистон аз фурӯши маҳсулоти худ дар бозори ҷаҳонӣ муваққатан худдорӣ мекунанд. аз сӯи дигар, дар пайи коҳиши содироти маҳсулот, ҳаҷми воридот дар Тоҷикистон то 5% боло рафтааст ва маблағи зарурӣ барои он аз куҷо пайдо мешавад. Ба иътиқоди Абдуманнон Шералиев, иқтисодшиноси тоҷик, ба гунаи солҳои ахир мақомоти тоҷик арзи зарурӣ барои таъмини молии воридотро аз ҳисоби пулҳои интиқолии муҳоҷирони корӣ ҷуброн мекунад. аз сӯи дигар, ҷаноби Шералиев ба омори пешниҳодии содиротии мақомоти тоҷик чандон эътимод надорад.
در اصل صادرات تاجیکستان بیشتر از وارداتش است، اما این صادرات در آمارها وارد نمیشوند چون مال محصولات نیست، بلکه قوه کوری است. به همین صادرات قوه کوری حدود 70% مجموع محصولات تاجیکستان را شک میدهد.
иқтисодонҳои дигари тоҷик низ ба он ишора мекунанд, ки замоне фаро расидааст, ки бояд ба ҷои маҳсулоти хом ашёи тайёр бештар содирот шавад. Абдулло Ашёров, таҳлилгари иқтисодии тоҷик, мегӯяд, қатъи фурӯши тилло ва коҳиши содироти фузулоти дигари нодир боиси кам шудани омори умумии ҳаҷми содирот шудааст.
тавлидот дар тоҷикистон кам аст, тавре ҳам гуфтем алюминий ва ҳам пахта дар шакли ашёи хом фурӯхта мешавад. агар тоҷикистон мехоҳад мизони содирот ва ё баҳрае ки аз содирот мегирад дар шакли пули хориҷӣ, асъори хориҷӣ, бояд ин ду маҳсулоти асосии содироти кишвар, аз ҷумла пахта ва алюминий, дар дохили ҷумҳурӣ коркард шавад.
аз сӯи дигар гуфта мешавад, ки чунин фарқият дар омори содироту воридот боиси боло рафтани ҳаҷми таварум дар кишвар мешавад. Зулфиқори Исмоилиён, таҳлилгари иқтисодӣ, ба ин назар аст, ки дар 30 соли баъд аз касби истиқлол Тоҷикистон натавонистааст саноати пешрафтаро роҳандозӣ кунад.
ҳоло шумо бибинед, ки шояд солҳои оянда ва солҳои дигар ҳамин таварум ба дараҷаи боло мерад, ки مردمی ما شاید مثلا حالا یک تربوز اگر 30 سوم بگیریم شاید که 100 سومش بگیریم.
در بیش از 30 سالی بعد از کسب استقلال تاجیکستان فرقیت بین صادرات و واردات را نخست از حساب کمک‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی جبران می‌کرد. حالا باشد به اعتقاد کارشناسان این فرقیت از حساب پول انتقالی مهاجران کاری تاجیک که تعدادشان بیش از 1 میلیون نفر عنوان می‌شود جبران می‌کند.